VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata qabeyanga jumatat galgala keessa salama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shan sodomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta afan oromo amma jal qaba guyyaan har'aa amajjii tokko bara 2020 kanneen ayyaana waggaa haaraa bara kanaa kabajan dhaggeeffatoonni keenya andaara lafaa mara jirtan bagattiin isin ga'e. Barri haaraan kun bara nagaa badhaadhinaaf gammachuu akkasiniif ta'u hawwinaa attamooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Barreessaa kitaaba haaraa tokko haasofsiisnee jirraa. Diplomaatii Ameerikaa ta'uun gara biyya kabirootti imaluuf ka jirtu shamarreen Oromoo tokko keessummaa keenya har'aati lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Gaaffiif deebii hoogganoota adda bilisummaa Oromoof Kongresii Federaalawaa Oromoo waliin kaleessa eegalle har'a kutaa xumuraa dhiyeessina diree dimookiraasii irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara sooraattan isin dabarsa.
Bari haaraa ka hormaataaf bultumaa jecha oduu sanitti himna. Makiinaan har'a Wallaggaa dhihaa Gimbiitti gargaale nama 14 dhumate. Nama lubbuudhaaf keessa barattootaa fi barsiisota yuunivarsiitii illee keessa jiranii jedhanii taatullee qulqulleeffachuu jiranii jedha. Tiraafik poolisiin godina Wallaggaa dhihaa Saajjiin Gasoo Jaasaffaa akka inni jedhetti makiinaan gargal kun ariifatee aduu cehuut jiru karaarra goree makiinaa dhibiin fuulkee wal dhufeetiin wal dhaheetiin nami dhumate kanallee qorqorachuutti qulqulleeffachuu jiran. Akka itti gaafatamaa wallaansa hospitaala Adventistii Dr. Firaafiyaad Guddinaa jedhetti nama dhumate malee nama 20tti miidhame wallaanuun jiran. Agi tokkachumatti lubbuu dhabe kaan ammoo hospitaal gaheetee lubbuu dhabe. Nama tokkollee wallaansaaf naqamtee dabarsanii jedha oduun naakoor malkaachin werge. Bulchiinsi Finfinnee manneen seer malee Finfinnee fi daarii Finfinnee irra ijaaran seer qabsiisuuf Oromiyaa waliin hojjechuu jiraa jedha. Manneen seer malee ijaaran kanallee diiguuf kurfoo jiraa jedha oduun Muktaar Jamaal nu erge.
Sabaa Himaaleedhaaf ibsa kan kennan koomishinarri poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Geetu Argaaw hojiin seera kabachiisuu kan fudhatamu ta'uu dubbatan.
Dhimmi
ijoon hojii seera kabachiisuu irratti kan inni xiyyeeffatu kana jechuun qaamoleen ijaarsa seeraan alaa raawwatan irratti mariisifamu kan seera qabeessa ta'uudhaa qabaatu haala hojmaata taa'eetiin seera qabeessa ta'a kan diigamuu qabaatu ammoo hin diigama jedhan koomishinar Geetuun. Lafoota daangaa waliinii jiran dabalateetiniin bakkeelee garagaraatti illee ijaarsi seeraan alaa yeroo Finfinneetti dhoowwamu gara Oromiyaa yeroo Oromiyaatti dhoowwamu immoo gama Finfinnee asii achi maqa waan ta'eef waliin qindoomanii hojjechuu alaa diiguudhaan walqabateetiniin dursanii ittisuun maaliif hin danda'amne itti gaafatamummaan caasaan mootummaa naannoo san jiru fudhatu hoo maali jedhameetiniin gaafatameef illee
hojmaata keessatti diriirfameetiniin jira. Kunis adeemsa marii kennaa keessatti kallatti kaa'ametu jira jedhan.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee aanaalee 116 kutaalee magaalaa 10 keessatti ijaarsi seeraan alaa manneen laastikii yookaan sharaarraa kaaseetiniin hanga ijaarsota manneen gurguddootitti sadarkaa sadarkaan jiraachuun ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kaan sirbaaf walitti yaa'e, kaan qaanqee facaafate, kaan manneen amantii ofitti yaa'e waaquu fi galateeffate, kaan abraasa harraaf manatti dhaabate, ruuf marate, horooroof lichoo guurrate, horii qalateetti ol yaame, addunyaan bara 2020 wama akkaataatiin ulfeeffachuu jirti. Ameerikaa Niyoorkitti namni akkuma maleeffate takkuyeeritti walitti yaa'eetiin bara 2020 kan waliin dhaqqabe jedheetiin wal simate. Riyoo de Jeneroo Biraaziliitti ammoo nama miliyoon hedduutti haroo afaan galaana jirtu Koopaakaabaanaatti walitti yaa'e. Faransaay Paarisitti namni naannoo Kaams Iliseetti walitti yaa'eetiin qaanqee facaafateetiin bara haaraa kana baggigeetti jedheeti waliin simate bari haaraa haroobaaf gabbinnaa jenne. Waraanni Iraan qarqaartu imbaasii Ameerikaa Baagdaad jirutti baafatee kaan ammallachumkee jira. Ameerikaan miilota isaanii Siiriyaa fi Iraaqii xaate jennaan jaree kunillee dallanee imbaasii Ameerikaatti baafate. Waraanni kunin haga Ameerikaan waraanisii Iraaqii qabdu achi baafatutti hin baanuu jedhe taatullee akka tokko gaaziitti afuufanii achi yaa'anii achi oofanii jennaanillee hoteelii imbaasii fuuldura jirtu keessi jira. Ameerikaan waraan dabalataa achitti ergatte nagasii eegachuu jirti. Oduu Giinii deebinaa filannoo pireezidaantummaa Giinii Bisaawu Umaaroo Soosiikoo Imbaatulootti mo'e. Nama kunin Doominikoo Simoonee Pireeraa mo'eetiin baallee irra fuudhe. Warri Giinii Bisaawu xurumbaa makiinaa afuufachaa gammachuummaan pireezidaantii fuuldura dabreetiin gammachuu dabarfate. Ummati immoo pireezidaantiin kunin jireenya keenya wayyeessee laftanallee naganuu tolchuufa jedhaniitiin abdiin eegachuu jiran. Oduu namaaf qabatanuma Happy New Year! Baggannaa haaraa waliin geenye.
dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Xurunaa Gamtaa miseensa koree hojii raawwachiiftu paartii koongirasii federaalistii Oromoof itti gaafatamaa waajjira KFO'ti. Filannoo Itoophiyaatti adeemsifamaa ture ilaalchisee kitaaba filannoo qajeelfama bu'uuraaf shira xaxaa raawwii Itoophiyaa keessaa jedhu barreessanii jiru. Muuxannoowwan filannoo Itoophiyaan yeroo mootii Hayila Sillaaseeti hanga ammaatti qabduuf dhimma filannoo irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii geggeessaniiru Naakoor Malkaatu haasofsiise.
Filannoon tokko dimokiraatawaadhaa, amanamaadhaa, qaqqabeessa wanti jechisiisuu danda'u ulaagaalee maal maaltu jira obbo Xurunaa?
Filannoon tokko filannoodha jedhamuudhaafi bilisa ta'uutu irra jira. Namni galmaa'inaa jalqabee dorgommii keessa filachuu keessa erga filannoon geggeeffamee booda yookaan guyyaa filannoodhaan booda immoo filannoon sun nageenya qabaachuusaa ilaalchisee bilisa ta'uusaa agarsiisa. Iftoomina qabaachuutu irra jira. Kan filachiisus yookaan filannoo sana kan raawwatus Jesus kan keessatti hirmatus bilisummaadhaan iftoominaan keessatti qooda fudhachuutu irra jira.
Ulaagaaleen filannoo isin keessan kun muuxannoo filannoo biyya kanaa keessatti hamma hojiirra oolaniiru jechuun ni danda'ama.
Hayila Sillaaseen akkuma aangoo qabatee waggaa tokko duuba seerri labsii tumame itti adeemame mana maree lama qabaa ture. Bakka sabaa bu'eetu ofiisaatii muddaata hanga bara 1948 akka Awurooppaatti immoo 55 jedhamutti haala kanaan ture. Booda sabni konyaadhaan sagalee akka kennu ta'aa ture. Yeroo dargii keessa immoo bara 1987 Biheeraawwi Shongoo kan jedhamu tokko hundeeffame. Marsaa tokko duwwaadhaa filannoon kan gaggeeffame. Shongoon suni yeroo dhuma isaallee utuu hin fixin humna adda waayiidhaan burjaaja'e. Bara 1984 irraa jalqabe immoo sirna adda waayii keessatti yeroo baay'ee namooti sirna wayyaane keessatti jedhu filannoo geggeeffamuu jalqabee kan darbanii marsaa shanii kan itti aanu ga'a yoo dhufee jedhee marsaa jahaffaa ta'a. Kam wayyaa isa jedhamu kamiinuyyuu hin wayyu. Garuu asirratti wanti yaadatamu tokko yeroo Hayila Sillaasee keessa dorgomtooti filannoodhaaf erga dorgomanii booda sagaleen yeroo kennamu korojoo isaanii gidduutti yookaan saanduqa isaanii gidduutti kaardiin namni tu hin beekin lafa buusullee hoo jiraate jedhee kaardii sana kaasanii abbaa itti dhiyaatuuf saaxinii isaa yookaan saanduqa isaa keessa buusuufi turan. Yoo irraa fagoo ta'e immoo ixaa namaa buusanii abbaa argateef keessa galchuu turan. Sagaleen hin gatamu hin hatamu garuu qabeenya isa qabu isa lafa qabu isa afaan Amaaraa dubbachuu danda'u sunis haqa qabeessa hin turre. Filannoon shanan hundumtuu dimokiraataan turre. Garuu mallattoo dimokiraasii kan of keessaa qabu isa bara 1997 geggeeffame filannoo marsaa sadaffaati. Paartiilee mormitooti kadhimamtoota isaanii dhiyeeffataniiru. Sagaleenis kennameera. Adda waawiin yeroo sana hamma ta'e abbaa dhugaa fakkaatu sirna adda waawii saaxiluu kan dandeenye yeroo sana. Kunis jiraayee jedhee sabni keenya kan hulasaa irraa garagalfate bara 2007 filannoo geggeeffame yookaan immoo maqaa filannootiin darbe sana jechuudhaaf hin danda'ama.
Namootni adda dimokiraatawaa warra akkasummattoota Itoophiyaa keessa turan yookaan immoo paartii badhaadhinaa naannoo keessa jiran tokko tokko paartiileen morkattootaa sagantaa uummata amansiisuu fi cimaa ta'e qabatanii dhufuurra kanuma mootummaa qeequu fi mormu irratti xiyyeeffatu jedhanii yeroo komatan ni dhaga'ama. Yaada kana akkamitti ilaaltu isin?
Abbaan gara daaphoo hin kutatu jedhameetu odeeffama malee abbaa fedhetti illee agarsiisuudhaaf hin danda'a. Imaammata qabna, sagantaa qabna, haala ittiin hojii geggeessinu tarsiimuu qabna. Sana gadi buufnee leenjii illee ittiin kenninee deeggartoota keenya bira illee ga'ee saba keenya bira gahaa jiraan biyya kana akkamitti bulchuu akka dandeenyu sirriitti. Qabnaan namoota hoogganuu danda'an illee miseensota qabna. Cilaatti nutti dibu malee guutuudhaan guutuutti qabnaan. Guutuudhaan guutuutti qabna yeroo jennu gara fuulduraatti waan fooyya'u hin qabu jechuu miti. Fooyyoof sinee kan itti fayyadamuu dandeenyu hin qabne.
Paartiileen Oromoo lakkoofsi isaanii 13-15 akka ga'an kitaaba kana keessatti dubbisee hin jira. Bara kanas immoo paartiileen haaraa boordii filannoo irraallee yommuu argachuudhaaf tattaaffii godhaa jiran akka jiran dhageenyeerra. Kanaan dura kan himamaa ture garuu uummatnis kan gaafataa ture paartiileen maqaa uummata Oromootiin socho'an morkattoota kan ta'an sagantaa isaanii tarsiimoo isaanii karoora uummataaf qaban karoora biyyaaf qaban iddoo tokkotti fidanii waliin akka hirmaatanii fi gaafatamaa ture jira. Asirratti maal jettu isin?
Haala biyya keenya keessa tureen paartiileen gosa lamaan hundeeffamuu turanii tokko mootummaan dhuunfaa isaatii xafaxafee kan ittiin hundeeffatu warra kaan immoo qabsoo biyya kana keessatti jiru qindeessina jedhanii warra hundeeffamaniidha. Kana keessaa qabsoo geggeessina warra jiran keessaa kafaawwan tokko kafaawwanii erga bara 2010 paartilee biraa wajjiniin walitti dhufuudhaaf leenyii hojjechuudhaafi carraaqaa ture garuu akka fedhii kafaawwatiin hin taane xinnoo ammallee booddee tafa fedhii kafaawwatuu baatu hin ta'in akka gaafii sabaatiin akka fedhii sabaatiin hin taane adeemsarra kan jirus jira. Paartii kamiin wajjiniin waliigaltee gootaniitti yoo jedhame ammaaf waan hin ibsu hin qabu.
Labsiima filannoo bahee wajjin wal qabate kaadhimamtoota yeroo dhiyeessitan qaama miidhamtoota dubartoota dhiyeessuun akka barbaachisaa ta'e ka'ee jira. Labsiin kun garuu akka isinitti gufuu ta'u kaastanii jirtu.
Hundumaa dhiyeessuudhaaf hin dandeenyaan dubartootas qaama miidhamtootas keessuma keessaa qaama miidhamtoota ilaalchisee rakkoo hin qabne. Miseensoti keenya baay'ee qaamni isaanii miidhameera harki isaanii citeera miilli isaanii citeera iji isaanii jaameera sabni keenyas beeka. Kanaaf qaama miidhamtoota dhiyeessuun nu rakkisuun dubartoota garuu tokkoffaa hanga kafaawarraa eegamu baay'ifnee hin qabu. Dubartoota kana baraaruudhaaf jenne hamma yoonaatti baay'ee illee hin kennine garuu amma leenjii babal'aa kennine qopheessaa jirra hin dhiyeessina jennee abdii guddaa qabna. Kaleessii fi harri garaagara harriif boru garaagara namni keenya ija ol qabate boqoo ol qabate nama isa miidhu lakkii ciqilee kanarraa kaasii jedheetu dubbachuu danda'eera. Kanaaf abdii qabna abdiin sun immoo fiixaan bahuutu irra jiraanna. Addawaawwiin ammallee bilxiginnaallee haa ta'u malee yaaddoo guddaa biyya kana keessatti uumaa jiraan namoota keenya ammallee hidhaa jiru kun nama yaaddessan.
Obbo Xurunaa Gamtaa miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii koongireesii federaalistii Oromoo fi itti gaafatamaa waajjira KFO maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaan isin galateeffadha.
Anillee galatoomaan jedha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni hawaasa biyya darbees addunyaa kanaaf oguma qabaniin kanneen gumaachan qaama hawaasaati. Keessummaan keenya har'aa hawwii xilahuun jedhamti. As Yuunaayitid Isteetsi ka jiraattu yoo ta'u addunyaarraa biyya guddoo ka jedhamtu Ameerikaa bakka bu'uudhaan dippiloomaatii taate gara biyya kabirootti imaluuf jirti. Hawwiin dhalattee waggaa 9 gara Ameerikaatti kan godaante yoo ta'u barnoota ishees asumatti barattee xumurte. Gosi barnoota ishee maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabdi. Istuudiyoo keenyatti afeeruudhaanan haasofsiise.
Digrii kosa jalqabaa McAllister College kan jedhamu kolleejii xinnoo keessattiin baradhe. Barumsi koo Political Science fi International Affairs ture. Fookasiin koo politika Afrikaa agarsiise.
Kan irratti fuulleffatte
jechuudha. Eeyyee. Isa booddee digrii koo 2ffaa immoo Georgetown University ittiin hojjedhe.
Asuma naannoo Washington.
Naannoo Washington keessaa kan hin baradhe immoo waa'ee Foreign Service yookiin waa'ee dippiloomaasummaan baradhe digrii koo 2ffaa immoo.
Egaa gara dippiloomaasummaa kanatti dhufuun hawwii kee yeroo ijoollummaati immoo yookaanis akkuma tasaa barnoota ati baratti irratti hundaa'e immoo attamiin mul'anne kun gara kee dhufe?
Gaafani xinnoo ture dippiloomaatiin taajidhee yaadeen beeku barsiisaan ta'aa yookiin namuma gargaaruuf fedhiin qaban ture. Kun immoo NGO waa'ee refuujii agarsiisee wanta adda adda biraa fedhii akkasiin qaban ture nama gargaaruufi wanti guddaa immoo keessa koo kan jiru aadaa nama adda biraa baruu namni gaafa aadaa adda biraa irraa dhufu waa'ee aadaa sanaa baruu baay'een jaalladhan ture. So digrii koo isa jalqabaa gaafa hojjechaan ture nama paakistaanii wajjiniin jiraachaa ture. Hiriyyaan koo baay'ee saba adda adda biraa irraa dhufu. Saba sanaa wajjiniin immoo waa'ee aadaa isaanii baruu akkamitti akka waa'ee biyyaa yaadan wanta akkasii baruu baay'een jaalladhan ture. Kun immoo karaa opportunitii gara dippiloomasii akka dhufu na gargaare.
Egaan biyya addunyaarraa guddoo taate akkasii bakka bu'anii bakka gara biraa dhaquun ulfaataa ta'uu mala. Gara hojii dippiloomaasummaa kana akka dhuftuuf maaltu si kakaasee akkamiin carraa akkasii argatte?
Gara dippiloomaasummaa kan hin dhufe karaa hiriyyaa koo tokkotu oolreedii dippiloomaata ture. Innaa hiriyyaa kootu gaaf tokko waa'ima fellowshipii natti mee fellowshipii Rengo fellowship kan jedhamutu jira. Fellowshipiin kun namoota underrepresented ta'an yookiin namoota yeroo baay'ee.
Carraa hin arganne.
Carraa hojii akkasii kan hin yaadne inkarajii kan godhu fellowshipiitu jira ture.
Jajjabeessitu ture.
Waa'ee isaa natti himee maaliif applaayingootu jedhee natti himee gaafan apply gochaa ture immoo ergiin digrii koo isa jalqabaa fixee hojii argachuu dadhabeen ture. Apply gaafan godhunnaan maaliifii fellowshipii kana yaaltu na jennaaniin apply godhee fellowshipiin sun immoo karaa carraa kana naabanee jechuudha.
Mee waa'ee fellowshipii sanaan jettu kana dhaggeeffatanii attamiin gara sana dhaquu dandeenye yookaanis immoo carraa akkasii akkamiin argachuu dandeenye kanneen jedhan jiru. Mee waa'ee fellowshipii sanaa daran bal'isiin of ibsa.
Carraa hojii hojjechuuf kanneen arganne ijoollee baay'eetu jira. Immigraantii fa'a, dubartoota, namoota biyya kana keessa dhalatanii garuu yookiin abbaan isaanii, faatii isaanii, dippiloomaatiin carraa isaan qaban. Isaaniif inkarajii gochuu fi fellowshipii adda adda biraatu jira ture. Immigiraantii kan ta'anii adda adda biraarraa kan dhufanii aayidiyaa haaraa akka fidan dippiloomaasii keessaa. Inna fuullee Ameerikaa immoo daayiversiitii isaa akka agarsiisuuf jedhanii fellowshipii kana kireetii godhanii. Fellowshipii adda adda biraas jira gaafanii Mikaalestarii ture. Melan Mees fellowship kan jedhamus jira ture. Carraan kun immoo carraa guddaadha maaliifi karaa barumsaa. Manni barumsi baay'ee baay'ee expensiveedha. Mi'aadha Ameerikaa keessa. Fellowshipiin kun garuu financially xinnoo supportis namaaf kennu. Mentorshipis namaaf kennu.
Gorsa
namoota siif kennanis si kennu. Karaa kanaan gara hojii dippiloomaasummaa dhufe.
Tarii ijoolleen gara kanatti deemuu barbaadan yookaanis carraa barnootaas haa ta'u. Fellowshipii ati naan jettu kana gara kam dhaqanii iyyachuu danda'u yookaanis eessarraa argachuu danda'u?
Inni guddaa intarneetiin marra jira Rengal Fellowship jedhanii dargaggoonni sarchi godhanii in argatu. Applikeeshinichi immoo waggaa waggaan ba'a. September keessa ba'a. Apply gochuu danda'u.
Fulbaana keessa
jira. Ammasitti immoo gaafa websaayitii isaa keessa galanii. Namoota already fellowshipii kana argataniif contact informationii adda adda biraatu jira. So karaa kanaan
odeeffannoo
danda'u.
Odeeffannoo argachuu danda'u jechuudha. Baay'ee gaariidha gahawwii. Ati egaa amma ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti leenjii fudhataa jirta. Gara biyya alaatti imaluudhaaf eessa kan itti dhattume?
Amma gara Biraaziliin deemaa jira.
Biyya kana bakka buute jechuudha. Muuxannoo argachuudhaafi leenjii akkamii fudhattu?
Inni jalqabaa afaan baruudha. So treeningii adda adda biraatu jira.
Afaan biyya
Biraaziliidha.
Afaan maalii dubbata? Afaan maalii barachaa?
Afaan Poortugiisii barachaa jira amma.
Inni kun egaa afaanatti beektutti ati afaan Oromoon dubbatta. Inni kun immoo afaan biyya gara biraati.
Inni ulfaata garuu chaalenjii hundumaa keessamuu ayyaanni Waaqayyoo na wajjin jira jedheen yaada. Innis baay'ee na jabeessaas jira. Riisoorsii baay'ees qaba. So barachaan jira. Isa dura immoo Taayilaandii xinnoo hojjedheen ture ji'a 4 fi karaa embassy Ameerikaa poolitikaal sekshinii isaanii keessa hojjechaan ture. So experience suni immoo xinnoo akkani konfidensii qabaadduus na gargaaraa jira gara Biraaziil gaafa deemu.
Dhaggeeffattoota keenyaa guutummaa gaaffiif deebii kanaa viidiyoon geggeessame fuula feesbuukii keenyaa irratti waan maxxansinuuf nu hordofaa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Qophii filannoof godhamu kan ilaaleen Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akkasumas dura taa'aa KFO Dr. Mararaa Guddinaa waliin gaaffiif deebii kaleessa eegalli har'a xumurraa gaaffii jaallanneetiin jalqabna.
Jaarmayoonni lamaan Oromiyaa keessatti qofa dorgomtu moo iddoo biraati? Obbo Daawud.
Nuti ka galmoofne akka biyya walii galaattidha. Oromiyaa keessattis ni dorgomna. Akka biyya walii galaatti immoo tokko akkuma walitti akkasitti galmoofne akka Adda Bilisummaa Oromootti. Kaan immoo waahiloota keenya wajjin akka itti deemaa jirrutti madrakis dabalatee isa kana gamtaa tolfataa jirra. Isa kanatti deemne akka biyya walii galaatti dorgomna jenneeti tattaafataa jirra gaasitti waan gufuu seeraa fi waan adda addaa gara fuulduraatti kan irra aaname itti deemamu haa ta'u malee.
Doktar Mararaa.
Nuti akkuma bundaan jedheti. Oromiyaatti hojii manaa hojjechaa jira amma keenyaa gaaddee tokko geenyallee qabdanna. Akka biyyaattis immoo karaa tokko madrakiin jira. Gamtaan kun dhaabbilee shaniidha kan mammatu. Affaarii qabee, Haramaa Tigraayii qabee, social democracy jiran dabuu bi dawaayet kan chuchoo kabe sidama si an jiran kabe warakawa jenis chuchoo ajiwa metega amarendeniyati oromia sa koromiyati olla kenyo jenisin amarendeniyati daka iranne orandaame gamtani abonfa umajiwani gamtasa kenyo jenis waligale wangu chudendeu waninda amarendeniyo jicharma jirra ega amma amadeemu dandeenya wala bulee dilaalla garuu nuti hunda caalaa yaaddoon karaa keenyaa yi mootummaan kun ammataate caala karaa ballaa isaateetirra jira nagaadhaan paartilee chochoanii fi dachii ballaa kennuufiitirra jira mootummaa kanaafis dhaamsa dabarsuun ani barbaadu biyyi kun nagaa barbaaddi biyyi kun sirna dimokiraasii dhugaa barbaaddi biyyi kun sirna federaalizimii dhugaa barbaaddi biyyi kun nagaan guddina barbaaddi. Kanaaf mootummaan kun hojii manaa kaa hojjechuu tura jira. Nutis warri paartilee jennu waan barbaachisu hojii manaa karaa nagaa, karaa sirna dimokiraasii, karaa sirna filannaa dhugaa kana nu jammarindeenya hojii manaa keenya hojjechuu nuga jira. Isa fitachuu haalaa jirus akka Oromiyaattis akka biyyaattis fitachuu nuga jira. Kana gubbaatti bobbaanee jirra jammarindeenya carraaqaan wa jirra.
Harki caalaa dubbii mootummaa harka jiraa jettan akka dhaabaatti hariiroon mootummaa wajjin qabdan amma maal fakkaata? Obbo Daawud.
Warra mootummaa wajjin nuti akka gaaddisa Oromootti walitti taasisaa jirra. Rakkinni guddaan irra keessa miti akkuma Piroofeesar jedhe. Inni kun wal qabatee seentiraalaayiz ta'ee giddugalummaa qabaatee irra keessaa kan waliin haasa'us garaa guutuudhaan gadi dabarsee inni gadiis immoo walii ajajamee walii qajeelfama fudhatee hanga gadiitti waa wal fakkaataa tokkoon hojiirra oolchuu sana tokko akka paartiitti walii mallatteessineerra yaadigu wajjin yaadigu sana amma bilchinaa paartii ta'ee paartiin hundi as paartinerra yookaan akka gamtaa kana keessatti qooda qabutti boordiin filannoos keessaa qooda qaba. Inni kun kan nu hidhu irra keessaati taa'utitti ture waggaa kana guutuyyuu kun walqabatee deemu hanqatuun aaduma duriitiin akka paartiitti waa hunda komaanni godhanii deemuun sun jijjiiramuuma qaba. Isa kana walitti maasirra ngeej wal gochaa jirra garuu gadi bu'uu qaba. Waanni guddaan gadi bu'ee hojiirra ooluu qaba uummata. Kanaaf carraa isa dhumaati biyyaafis uummataafis paartiifis nagaatti tarkaanfatuudhaaf isa dhumaati. Kun hanqannaan gara gaariitti hin deemu waan hundi kana hundi ofitti fudhate paartiin paartii gidduutti hariiroo qabu akkasumas immoo iyyuu mootummaa fi paartii gidduu ka jiru sun mootummaa fi uummata gidduu ka jiru inni kun saffisaan sirrattuu qaba. Yeroo filmaataa gidduutti kun waan gaaffii hin qabne akkasitti hubata namni uummatis hundi keenya iyyuu. Kanaaf kana mootummaa wajjin engeej wal gochuutti jirra akka gaaddisaatti dhaqamatti katti jirru. Kana gadi bu'aa jenneeti abdannaa jechuudha.
Dooktar waan itti dabaltan qabdu?
Egaa carraan kun dhiiga ijoollee keenyaatiin dhufee wargalma milikee siniiguma ijoollee kanaatiin achi ga'ee nuti simanadhaa keessaa kayyaane kanuma aadaanii paartiiwwan baay'ee biyya alaa jiran galanii dirree dimookiraasii kana guddaatti taphachuu kan jalqaban dhiiguma ijoollee keenyaatiinii warri mootummaas warri paartileen siyaasaa biyya kana keessa socho'anis iddoo tokko tokkotti isaanis rakkoo qabu. Sabni kun nagaa barbaada, sabni kun dhugaa barbaada, sabni kun sirna dimokiraasii sirna bulchiinsa gaarii barbaada. Kanaaf hundi keenya akkuma addunyaan sirna dimokiraasii jaallatetti jaallachuu danda'uun irra jira. Wanti guddaan kubbaan kuwaasiin mana mootummaa jira. Mootummaan kun biyya kana laga ceesisuudhaan fi karaa kabachiisuudhaan fi waan tokko tokko walii galaa irra turre ammas walii galtee suni amma barbaachise waan deemaa jiru natti fakkaatu karaa qaxxaamuraa guddaa gubbaa jirra. Biyyi kun gara gadeettis gara gaariittis deemuu hin dandeessi waan wal matteessine walii galteen tokko tokkoma jira. Walii galtee kana garuu bira darbee sabni kun akka sabaatti biyyi kun akka biyyaatti mootummaan biyya kanaas akka mootummaa hojii manaasaa jijjiirama jedhamu kan akka laga ceesisuu danda'utti hojjechuu bira jira. Kanaaf egaa waan tokko tokko walitti dubbachuun sana bira dabarree waan wali mallatteessinu kana waan hundi keenya dubbannu kana lafa gubbaatti jijjiiruudhaa fi sabni keenya dhandhamatee mootummaa haaraa biyya haaraa sirna haaraa jaalachuudhaaf qophaa'een akka jedhee tamanutti mootummaan kun carraa kana uumuutti irra jira. Iddoo baay'eetti waliigalamaa deddeebiin diigama. dhugaatti ni jala deebi'aa. Garuu hundi keenya hojii mana keenyaa hojjechuun nu tajaajila. Mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamaa olaantummaa qaba. Gaarattis, jakattis, walakkaattis. Hojiis immoo akka paartileetti itti gaafatama qabna. Hundi keenya dhugaadhaan hojjenne karaa qaxxaamuraa kana akka dandeenyetti jiru hin dandeenye. Gaaffiin qabu kaleessa raadhaan wayyaa. Warra wayyaa jechuun immoo laga ceeneedhaa miti. Ilaalamuu bifa jiraan jiraata.
Bodaa'u dhiyaadis hin hafe.
Uummatis kan murteeffatuu fi kan filatuu fi kan wanni ta'uuf isaa dargaggoota itti wareegamanidha. Irraa kana karaa keenyaa fi karaa uummataa hanqinni akka hin jiraanne of qopheessuudha. Hariiroo paartiilee gidduu paartiilee yeroo jennu paartii Oromoo qofa miti. Paartii hedduutu socho'aa waan kana keessatti darbe immoo humnoota nageenyaa fi humna mana murtii kan ilaalu nuti isinicha isaan kun hundi. Lafarra ka jiru uummaticha ka beeku mootummaa kana hojiirra oolchee gara filannootti sageessutti hunda keenya ka dhiibuu danda'uu fi ofiis qopheessuu ka danda'u uummata kanuma qofaan dubbata.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Durataa KFO deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galanni keenya badii.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ayyaaneffattan maraan irra deebinee bagattiin isin ga'ee jenna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.